God aften og velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender fra mandag til torsdag, det vil sige mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag i måneden på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi fra 10 til 12, ugens magasin, som også er på dansk, og endelig søndag eftermiddag fra 16 og helt til kl. 20, sender vi på hebraisk. God aften, du lytter stadigvæk til Radio Shalom, og i aften fortæller vi om Auschwitz-dagen, som var den 27. januar, og derefter fortæller Hanna Skop om sit liv, fra hun kom til Danmark som flygtning fra Tyskland.
Og velkommen til jer alle sammen her i Kunsthallen Nikolaj, og velkommen til udstillingen af Marco Evaristis værk Rolex Gate i anledning af Auschwitz-dagen. Jeg vil starte med at sige tusind tak til dig, Marco, for at du har været så venlig at udlåne dit værk til Københavns Kommune. Det er vi meget, meget glade og taknemmelige over. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at alle synes det her, det er et interessant værk. Det er et kontroversielt værk. Det er også på mange måder et ubehageligt værk. Det er i sagens natur, og det er det i sagens natur, fordi vi jo bliver mindet om nogle ting, vi bliver tvunget til at forholde os til nogle ting. Men det har også gjort, at der har været en enorm mediedebat i forbindelse med Auschwitz-dagen, i forbindelse med udstillingen af det her. Og det er klart, det har givet os alle sammen en ekstra mulighed for at komme frem med nogle gode budskaber. Det har givet os en ekstra mulighed for at forklare, hvorfor det er så vigtigt, at vi hvert eneste år markerer Auschwitz-dagen. Jeg forstår godt, at det her værk, det vækker stærke følelser hos rigtig mange mennesker. Og jeg forstår også godt, hvorfor det støder og krænker nogen. Men jeg synes også, det er rigtig, rigtig vigtigt at holde fast i, at værket, det er både relevant og det er vigtigt. Både som et kunstværk, men jo altså også som en del af de diskussioner, vi skal have om holocaust og om folkedrab. Og at Rolexgate vækker både opsigt, følelser, forargelser, ubehag, det er måske lige præcis det, der gør det her værk så stærkt. Det er måske lige præcis værkets styrke. For det taler helt umiddelbart og direkte til vores følelser. Det taler lige ind, både i maven og hjertet og alle mulige andre steder hos os. Og det er med til at rejse en lang række ubehagelige spørgsmål. Og vil vi egentlig her i 2010 undvære en vigtig mediedebat om Auschwitz-Birkenau? Vil vi være fri for at høre almindelige mennesker om almindelige mennesker, der endnu en gang diskuterer forfølgelse, folkedrab og holocaust? Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil. Selv ikke den arveste modstander af det her værk ville undvære. For det er vigtigt til, ja, til evig tid, at vi holder fast i at diskutere de her ting. Man får selvfølgelig lyst til at høre Marco Evaristis baggrunde for at lave kunstværket. Men kunst, det er jo altså også op til os som beskuere, både at tolke og sætte ind i vores helt egen sammenhæng. Og det er jo desværre ikke hver dag, at de store spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med folkedrab, kommer helt frem i medierne. Men værket her, det sørger for, at vi bliver mindet om, at vi har en forpligtelse til fortsat at orientere os om verdens tilstand, både som den var engang, men så sandelig også som den er i dag, og forholde os til, hvordan den skal se ud i fremtiden. Vi kan ikke forvente, at andre bare tager fat på den problemstilling. Og det er jo ikke, fordi verden er blevet synderligt meget smukkere, og det er jo ikke, fordi at mennesker er holdt op med at forfølge hinanden, eller for den sags skyld overholde menneskerettighedskonventionen. Undersøgelser viser desværre også, at alt for mange unge simpelthen ikke har viden nok om den mest, for mig at se, basale historie. Så vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at udbrede budskabet om holocaust. Vi bliver nødt til at bringe det her videre til de næste generationer. Og det er ikke sikkert, at historietimerne i skolen, det er nok, hvis de kommende generationer skal forstå det her. Det er nogle gange, at vi må ty til lidt mere effektfulde midler, og det må man sige, at Rolexgate så sandelig har været og er. Det er vigtigt for os for at kunne viderebringe den her viden om holocaust. Og det er vigtigt for dialogen, som kræver deltagelse af alle tænkelige og, havde jeg nær sagt, utænkelige parter. Så her på Auschwitz-dagen, så har vi gjort, hvad vi kunne for at skabe en sammenhængende dag med mange forskellige virkemidler, for at få historierne om holocaust og folkedrab ud til så mange som overhovedet muligt. Vi har brugt kunst, vi har brugt videnskab, artikler, debat, foredrag, film og fiktion. Så jeg håber, at I vil tage rigtig god tid til i dag at se på værket. Tænke over det. Måske væmmes ved det. Men i hvert fald sørge for, at det giver lige præcis den eftertanke, som vi, der står her, gerne og tror jeg alle kan forholde os til, men også give det videre, I har oplevet i dag, også give det videre, som de følelser, de tanker, de overvejelser, de diskussioner, som det her værk kommer til at skabe. Sørg for at give det videre, også efter i dag. Og så vil jeg slutte af med at sige tusind tak, fordi I alle sammen er kommet, og minde jer om, at hvis nogen har lyst til at høre mere, være med til flere arrangementer, så sker der rigtig meget i løbet af i dag, blandt andet på Cinemateket her i eftermiddag og i Tivolis Glassal i aften. Jeg ved, at der er programmer, og ellers så står Nana Bube herovre, som kan være med til at give jer gode informationer om, hvor I skal henvende jer. Så jeg vil slutte af med endnu en gang at takke dig, Marco. Og tak jer alle sammen, fordi I er dukket op. Og tak, fordi I er med til at markere afslutningsdagen. Tak.
Det stykke musik, vi hørte Anna Gvost spille, lige inden Pia Allerslev bød velkommen, var Kaddish af Maurice Ravel. For nogle dage siden, nemlig den 27. januar, var der Auschwitz-dag, og i den anledning blev kunstneren Marco Evaristis kunstværk i guld, der forestiller indkørslen til KZ-lejren Birkenau, udstillet en enkelt dag i København. Marco Evaristi kalder sit kunstværk Rolex Gate. Radio Shalom fik et interview med ham, men vi begynder vores udsendelse med kulturborgmester Pia Allerslevs velkomst og åbning af udstillingen og musik, der bliver spillet af Anna Gvost.
Skal du lave en prøve, eller hvad?
Goddag.
Hallo, hallo, hallo.
Ja, den er god nok. Vi står her, Shanna Kempinski og jeg, Leia Furmanski, sammen med Marco Evaristi, og ser på dit smukke værk, som jeg har undret mig meget over, hvordan du har fundet frem til, at du skulle være din lobby, du skulle fremstille.
Hvordan jeg kom på ideen, eller
ja.
Hvad? På det er langt til siden, jo, det er... Jeg startede med at lave det i 2007.
Nå, ja.
Og den var færdig i november 2007.
Ja.
Så vi viste den for første gang i 2008 i Berlin.
Ja.
Og så har det været i pengeskab.
Ja, det vil jeg tro.
Indtil Københavns Kommune henvender sig til mig.
Ja.
Sammen med Goldberg.
Ja.
Magasin.
Mm-hmm.
Og de beder mig om at vise det til Auschwitz-dag.
Ja.
Og så siger jeg ja.
Har du nogle betænkeligheder?
På hvad?
På at vise den.
Det har jeg haft, før jeg lavede, men ikke efter jeg har lavet.
Hvad var det for nogle?
Betænkeligheder?
Ja.
Hvordan vil jeg have det i forhold til min baggrund?
Ja.
Hvordan vil jeg have det?
Ja.
Jeg har ikke tænkt på de andre. Jeg har tænkt på mig selv.
Men,
så jeg har haft nogle betænkeligheder i forhold til mig selv. Hvordan jeg vil have det. Og så hvordan min mor vil have det. Men min mor, desværre og heldigvis, døde sidste år. Så...
Har det haft en lille form, du ville vise dig, om hun var livet?
Nej, men det ville have skabt stor konflikt, tror jeg, nok mellem hende og mig.
Ja. Gående ud på?
Hmm?
Hvad ville den gå ud på?
Hvad ville en mor på 70 år ville synes om det? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke spurgt hende.
Nej.
Så jeg kan ikke gætte mig til, hvad hun ville synes om det.
Men hvad tænker du, når du siger både desværre og heldigvis?
Desværre, fordi hun havde kraft.
Ja.
Ikke? Så derfor, eller heldigvis hun havde kræft, og det var smertefuld. Så heldigvis hun dør.
Okay.
Og desværre er hun død.
Ja.
Så det er
det.
Har
intet med.
Nej, det har intet med at gøre
med.
Nej. Det var noget personligt.
Ja. Jeg har undret mig meget over, hvordan har du fået fat i tandguld?
Ja, alle sammen har undret sig meget, men ved du hvad, jeg har meget gode ting. I går, jeg var på en job i København, og prøv at se, hvad jeg har købt.
Ja.
Den købte jeg i går.
Ja, det er et nazi-symbol.
Ja. Du kan købe... Jeg kan ikke fortælle dig, hvor jeg købte. Jeg købte det i København.
Ja.
Men du kan købe alt. Det findes alt. Du kan købe alt.
Hvordan har folk fået fat i tandguld?
Hvem?
Hvem? Hvordan ved man, at det er tandguld?
Det kan du sige, det er tandguld, ja. Det kan du sige, det er tandguld.
Der
ligger tænder der i min underskrift.
Det
kan du godt se, det er.
Men hvordan kan man vide, at... Hvordan har man fået fat i tandguld?
Hvordan jeg har fået fat på?
Eller hvad? Også hvordan du har fået fat på det.
Jamen, hvordan nazisterne har fået fat på, det ved du bedre end jeg, jo, fordi du er ældre.
Ja,
men hvordan jeg fik fat på,
ja.
Det fik jeg fat på, som jeg har fortalt før igen, en mand fra Østrig, som solgte alle mulige magværdige ting, ligesom det her og andre ting.
Ja, vel. Men har man nogen... bevis for, at det er...
Ja, det er det. Hvilke bevis har du, når du køber en kilo oksekød, hvor det står økologisk?
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Jeg er ikke detektiv, så jeg har ikke gået ind i en detektivarbejde. Jeg har gået ind i en job, som sælger forskellige ting fra anden verdenskrig. Og så ser jeg disse guldtænder.
Ja.
Manden fortæller mig, hvad det er. Jeg køber Mere er det ikke i den her sag. Jeg kan ikke gå ind og lade jer detektiver, fordi så bliver jeg sparket i røv.
Ja, ja.
Hvordan synes du, altså hvorfor, hvilke reaktioner har du været glad for, der har været? Altså hvad er det, hvad har betydet noget for dig? Hvilke type reaktioner?
Jeg synes, at alle reaktioner er positive, selvom de er negative. De negative tit er fra folk, som ikke har en baggrund til at udtale sig om. Og de positive er den, som har sat sig mere i selve værket. Men begge to synes, at det er vigtigt, fordi jeg læste en artikel i dag i Berlingske, tror jeg nok, hvor Pia, hun udtaler sig om, at man har prøvet at markere dagen i 8 år i række i København. Og det er første gang nogensinde, at journalisterne kimer telefonmæssigt til hende i forhold til det her. Så jeg synes, at det er en stor achievement at markere Auschwitz-dag i kraft af værket. Så jeg synes, at det er enormt positivt, at folk deler sig i to lejre.
Men nu vil jeg være lidt fræk, og så spørger dig, har du indtryk af, at det er dig, de vil se, og dit værk, eller er det på grund af Auschwitz-dag?
Jamen, det vil jeg ikke. Jeg tror, at det er nysgerrig. Jeg tror, at de er meget nysgerrige. Og så, man skal ikke tage fejl, at kunst er en plastisk objekt, som repræsenterer virkelighed. Og så hvis vi kan få folk til at reagere og til at tage til at gå i dialog med sig selv, om det var det sker i 2. verdenskrig eller i Holocaust, så synes jeg, at vi skal være taknemmelige og glade, at det er nogen, som gider at tænke på det, i stedet for at ingen gider at tænke på det. Det viser sig, tiden har vist, at vi er meget gode til at glemme fortid. Virkelig gode. Det kan vi gå tilbage 9 år tilbage til Jugoslavien og se, hvordan man har lavet store massakre i vores stille Europa. Så vi har store tendenser til at glemme fortid. Og hvis kunsten kan være med til at få folk til at reagere og til at tænke sig en gang til om racesfulde begivenheder, så synes jeg, at det er det bedste, hvad kunst kan gøre i dag i forhold til æstetik, ikke? Så du svarer til spørgsmål, til den frække spørgsmål.
Du er jo faktisk for ung til at have oplevet Holocaust. Mm-hmm. Du er født efter krigen, ikke?
Ja, meget senere.
Ja. Men hvordan kan du så... Har din mor været i koncentration?
Nej, ikke min mor.
Nej, dine forældre?
Nej, min mormor.
Nå ja, det må
men det er irrelevant, at hvem har været, eller hvem har ikke været.
Nej, men det kunne jeg tænke, det kunne måske influere på din interesse i at lave den slags.
Jamen, både her, interesse, det ligger desværre herfra.
Oj, det var da skrækkeligt.
Ikke? Ja. Så interesse, det har altid været, jeg er en del af det, hvad jeg er. Det kan du ikke fjerne det fra mig.
Hvordan har du fået den tatovering? Det er en davidsstjerne med ordet jude indeni.
Ja.
Hvordan har du fået...
Det er, fordi jeg skammer mig ikke for det. Jeg er. Jeg viser frem, hvem jeg er.
Ja.
Og jeg bærer det med stolthed.
Ja. Nå, det er en, du selv har fået lavet?
Nej, jeg har ikke selv
fået det. Nej, men altså, det var selv, du selv lagt op til det.
Jamen, hvem ellers skulle det have gjort?
Nej. Ja. Jeg undrer mig bare, fordi der er ikke mange i dag, som ville gøre sådan noget.
Jamen, det gjorde jeg, fordi jeg er stolt over, for det var jeg er jo.
Ja, ja.
Jeg elsker at gå i en svømmehal.
Ja.
Og ude på stranden og vise folk, hvem jeg er.
Hvad får du af reaktioner? Det er positivt, negativt.
Muslimer, de kigger lidt, og så de vender sig rundt. Det er halvfascistiske folk, vender sig rundt, eller det ved jeg ikke. Og så de fleste israelerne kommer tæt til mig, altid. Især hvis jeg er i Thailand på stranden, så kommer altid israelerne, og så siger de til mig, sorry, but what is this? De ved, hvad det er. Og så siger jeg på hebraisk, kan du ikke se det? Og så er kontakten, og de synes...
Kan han få et billede af dig?
Nej, ikke den der.
Han må se den.
Nej, jeg må ikke få
det. Nej, jeg må godt have lov at se den. Det synes jeg vil være vigtigt for ham her, lige at sige, hvad det er, der er på her. Men det er så en...
Og det kan du sige, jeg har en anden symbol, som er lige så vigtig for mig i dag.
Ja.
Det er en buddhistisk symbol.
Ja, det kan jeg se. Det er meget smuk også. Det er meget flot sammen, vil jeg sige.
Ja, det er bare så meget godt sammen.
Ja,
men jeg synes, at hele den der, der går inflation i det her tema, hvor mange gram og hvor kommer det fra, der går inflation, og det er fordi journalisterne kan godt lide sensation. Hvorfor kan vi ikke kigge på Auschwitz-dagen og tænke på, hvor forfærdeligt det har været, hvad det foregik dengang, og snakke om det? I stedet for, hvor mange gram gul kommer, hvor... Det er irrelevant spørgsmål.
Så Marco, hvis du skulle vise mit meget unge, barnebarn, som er 15 år gammel. Hvis du skulle fortælle ham om dit værk, så han er en ung mand, som er jo altså, hvad skal vi sige, 3 generationer efter. Med jødisk familie. Ja, ja. Hvordan vil du præsentere det? Hvordan vil du gøre det? Fordi nu er det værket her. Hvis vi skal have det lidt sådan...
Men hvordan jeg skal præsentere
lidt mere,
det? Jeg har præsenteret det jo. Jeg håber, han er halvbegævet, at jeg finder ud af, hvad det går ud på.
Så det her med at spørge dig, fordi det er noget, jeg har tænkt, du bliver spurgt meget. Det gør du også nu. Nu er jeg selv en af dem, der gør det. Jeg er egentlig i modsætning af det, fordi jeg jo mener, at du har... Det er den måde, du taler på. Er det ikke rigtigt forstået?
Det tror jeg nok.
Så vil det være noget, er det noget andet, eller stemmer det overens, eller synes du, du tilføjer noget ved at sige noget, eller synes du, du mister noget ved at sige noget?
Jeg mister ikke noget med at sige noget. Det afhænger af, hvilke spørgsmål jeg bliver stillet frem selvfølgelig, men værket som sådan skulle repræsentere en begivenhed, en virkelig begivenhed, igennem en kunstnerisk proces. Den kunstneriske proces, det er den æstetiske del af værket. Er det køn? Er det grim? Vi mener alle sammen, at den er køn. Den er meget flot. Men det, hvad jeg synes, at det er smukt i værket som sådan, det er, at det er et stykke af skønhed, som repræsenterer noget ganske forfærdeligt. Og den paradox, synes jeg, at det går fint med hinanden. I stedet for, at jeg skal stå her og vise en masse billeder fra Holocaust, fra Auschwitz, som vi har set 1 million gange, og folk er fuldstændig pisse ligeglade. Du kan se i dag, hver 4 barn eller hver 4 unge i England tror på, at Auschwitz er en ølmærker eller en rugbrød osv. osv. Hver 3. hit i en Google-maskine i dag benægter Holocaust eksistens. Hver 3. hit, det er meget. Så derfor jeg synes, at værket tæller for sig selv, igennem denne skyldighed fortæller det grusomme, forfærdelige ting, som det sker i 2. verdenskrig, eller hvad det foregik i Auschwitz. Og så ud over det, værket stiller det store spørgsmål, som ingen gider at stille til mig, hvorfor den hedder Rolex Gate. Rolex. Hvad har Rolex at gøre med det her? Ikke? Og det handler om neutralitet, ikke? Hvilke eksisterer neutralitet i virkeligheden i mennesker eller ej? Jeg mener ikke, at det findes neutralitet. Alle sammen der er en stilling til hvad som helst igennem en subjektiv tankegang og ikke objektiv. Det findes ikke objektivitet i tilværelse, desværre. Men når man er subjektiv, så man er nødt til at tænke på sig selv og sine egne interesser. Og jeg mener, at svejserne har haft en interesse om at modtage alt det, hvad der bliver stjålet i fra jøderne og alle de andre, som bliver sat i koncentrationslejre. Så Rolex er en symbol, en billedeliggørelse af den ikke eksisterende neutralitet.
Ja.
Jeg tror, vi skal lade det blive stående ved det og sige mange tak til dig, Marco Evaristi, fordi du ville lade os tale med dig.
Velbekomme.
Tak skal du have.
Velbekomme.
Udover denne udstilling, altså Marco Evaristis Rolex Gate, skete der jo også andre ting den 27. januar på Auschwitz-dagen. Den begyndte allerede kl. 12 om formiddagen, det gjorde udstillingen i øvrigt også, men i cinemateket var der fra kl. 12.15 til 14.45 en film, som hedder Hvad ragede mig? Og der var så en diskussion bagefter. Fra kl. 15 til 16 var der filmen Sigøjnernes Holocaust, og så var der også en diskussion bagefter. De to diskussioner blev ledet af henholdsvis Jakob Holt og Fritz Petersen. Det var i den ene sal på cinematikket, den der hedder Karl. I den sal, der hedder Asta, var der samtidig fra 12.15 til 14.45 filmen Hotel Rwanda, og der var så en diskussion efter den ved en, der hedder Øjvind Kyrø. Og fra 15:45 om eftermiddagen til kl. 16 var der foredrag om antisemitisk propaganda i danske medier ved Terkel Stræde. 16.30 til 18.30 blev filmen Jøden Sys vist og blev kommenteret af Peter Tudvad. Det var så, hvad der skete i cinemateket. Om eftermiddagen var der i hovedbiblioteket et foredrag med uddrag af en film. Foredraget handlede om familien Ovitz fra Rumænien, som bestod af 12 personer, hvoraf de 7 var dværge. Og dværgene optrådte med forskellige ting, som de sang og de spillede. Og den sidste overlevende, Perla, blev interviewet af 2 israelske journalister, som har skrevet en bog om dem. Bogen hedder I vore hjerter var vi kæmper. Perla fortalte, at grunden til, at hun gerne ville lade sig interviewe, var den sidste overlevende af de 7 dværge, var, at hun syntes, at verden skulle vide, hvad der var sket. Familien var nemlig underlagt Dr. Mengele, som brugte dem til forskellige former for eksperimenter, og faktisk endte de med at holde af ham, for det var ham, der reddede dem i og med, at han brugte dem til sine eksperimenter. Samtidig så man så, nej ikke samtidig med, at de fortalte, men så viste de uddrag af en film, der var lavet om dem, og den var stykket sammen af gamle billeder fra før krigen, da de optrådte rundt omkring i Europa. Det var en meget bevægende og i og for sig rædselsfuld film, men man kunne ikke undgå at blive grebet af det. Det var så, hvad vi så om eftermiddagen, og derefter så var der så noget i glassalen om aftenen.
Genigen, wirst du hast, dass du kannst du kriegen, a mama ligale, a pastramale, a cornazzale, una glösale wein. In Rumänia ist das Giffen, kein Zeugen weiß, wann nie du weißt, trinkt denn überall, mehr von was mit Gott vor Wahl. Hey, digga 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 dam hey digga dam digga digga dam hey digga 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 dam. In Rumänien ist das Gier, find kein Säugen, weiß man nie den Wein, trinkt man schmeckt schon spät, mehr verbat mit Kastrowit. Hey digga digga dam digga 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 dam hey digga digga dam digga digga dam hey digga digga dam digga 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 dam digga 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 dam. Oi, weg im Wald, ich wärme schicke, glimm noch drin, der Mame liege. Kannst du fress ich bis der Stelle, wenn ich esse, Pate, Gelle. Zick mal, jetzt sei digge, digge, damm. 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 Oi, ich sag mal, chaie, besser kenn ich sein. Oi, ich folge nie, gibt es nur ein wenig Wein. Die Rumänen trinken Wein und essen Marmelade. Wer ich kiss ein Egen, weil bei jene ist mir schiege. Zick mal, jetzt sei digge digge damm. 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 Oje Sammachaie, besser kann nicht sein. Oje Vergnügen ist nur rumänisch Wein. I'm a tiger, I'm a set, a tiger, I'm a set, a tiger, I'm a set. allein, neue Vergnügen ist nur Männischwein.
Sag mal, Schleube, was ist das Wahnspielen?
Ah, das ist der Klezmerband. Masel.
Immer sich ein Masel.
Masel, das mir schicken.
Et program, som gik lidt videre end Holocaust. Det startede med, at Tivolis direktør Lars Lipst bød velkommen, og så var Pia Allerslev igen på talerstolen med en introduktion til aftens program. Aftens program bestod så i øvrigt af psykiater Bent Rosenbaum, der fortalte om psykologien bag dannelsen af fjendebilleder, og bagefter kom Øjvind Kyro, som jo altså havde været med i Cinemateket, og fortalte om folkedrabet i Rwanda. Derefter kom forfatteren Jens Martin Eriksen og fortalte om folkedrabet i Srebrenica. Og endelig så fortalte Peter Tudvad om projektion og propaganda, fjendebilleder i tyske film under Holocaust. Endelig læste overrabiner Bent Lechner uddrag af Chaim Rumskovskis taler. Mellem alle disse indslag var der musik, der blev spillet af kapelmusiker, hedder hun, fordi det er en dame, Anna Gvost, og pianist Jakob Bjørn Schwerin.
Thank you. Jeg fik en opringning fra Bent Lexner, om jeg ville komme her og fortælle om mit liv. Og jeg sagde sådan spontant ja, fordi jeg siger sådan principielt ja til en opfordring, hvis der er nogen, der tror, jeg kan gavne noget som helst. Men bagefter så kom jeg alligevel lidt i tvivl, for jeg tænkte, hvorfor mig? Jeg er kunstner, jeg skriver ikke, jeg er ikke... Jeg laver ikke musik. Jeg laver ingenting. Jeg er ikke begavet med noget særligt. Så mit liv har på mange måder været et liv magen til jeres. Jeg har på ingen måde færdes på nogen som helst bonede gulve. Men jeg tænkte, at nu, ja, i overmorgen skal vi jo starte på Rosh Hashanah. Og der skal, i den periode, der kommer, så skal vi jo lave lidt regnskab over det år, der er gået. Så jeg tænkte, okay, så gør du det, og du laver så regnskab, ikke blot over året, der er gået, men sådan over, hvad jeg har foretaget mig i mit liv. Generelt kan jeg sige, at jeg har haft et liv i arbejde. Jeg er ikke nogen Aladdin, i hvis turban der faldet appelsiner, som bare skulle plukke op. Og så også helt overordnet, så kan man sige, at mit liv har udspillet sig i en brydningstid. Og der er det jo magen til jer, men vil jeg alligevel nævne det, fordi det jo sætter vores liv lidt i perspektiv. En brydningstid på den måde, at kvinden og kvinderollen blev sat til debat. Den ændrede sig meget i min tid. Der var også tale om en overgangstid, nemlig fra industrialisering til hele den teknologiske udvikling. Det har jeg ikke haft nogen som helst indflydelse på, men har dog haft gavn af den i stor udstrækning. Da jeg blev født, var mange ting opfundet, men den videre udvikling, den er jo sket med stormskridt i min levetid. Jeg har set zeppelineren i funktion og som et benyttet transportmiddel. Og jeg har oplevet transporten fra sejlads til jetfly. Og på den hjemlige front, jeg kan se, at jeg har flest kvinder, så I vil sikkert ikke genkendes til det, jeg siger, så har vi også set en kæmpe udvikling. Jeg kan nævne sådan noget fra isskab, som var et hit, og var meget avanceret i 50'erne til kølefrysen. Jeg kan nævne sådan noget som håndhjulpiskeren til vores avancerede køkkenmaskiner, der kan det meste af det, vi har brug for. Og telefonen med håndsving til den mobil, vi bruger i dag. Og for slet ikke at nævne sådan noget som skrivemaskinen.
Computer?
Ja, fra skrivemaskinen til computer. Og de, jeg har skrevet på takkebræt, så Nanny, som har sådan 15-16 år ældre, du har nok skrevet på takkebræt, der var endnu ældre end det, jeg har skrevet på. Ja. Og alle disse ting, de har fået mig til at tænke over, hvad nu hvis? Hvordan ville verden have set ud, hvis disse ting ikke var blevet udviklet? Og samtidig så kommer jeg til at tænke på, at teknologiudviklingen på krigsfronten, den kunne vi jo nok have undværet, men vi er jo ikke blevet spurgt, så det har vi heller ikke haft nogen indflydelse på. Og som jeg sagde, at de ting, jeg har nævnt, de er ikke specifikke for mit liv, men det danner den fælles baggrund, hvorpå vi har levet vores liv. Men lad mig starte ved begyndelsen. Jeg er jo sådan en slags første generations indvandrer. Hvis man vil vælge, så er jeg anden generation, eftersom det er mine forældre, der er indvandrere. Men altså som sagt, jeg er ikke født her. Jeg er dansk i tale og i handling, men ikke af fødsel. Og skal jeg tage et skridt tilbage på min familie, så vil jeg karakterisere min familie som et billede på den vandrende jøde. Det var slet ikke meningen, at jeg skulle sidde her i dag. Mine sæt bedsteforældre kom fra byen Auschwitz, som hed noget andet. Men altså, det var tysk på daværende tidspunkt, og min far var tysk statsborger. Men mine morforældre udvandrede omkring 1900 fra Auschwitz til Wien. De var på vej til USA, og på deres vej mod Vesten, der blev de stoppet af Første Verdenskrig i Darmstadt. Min fars forældre forblev i Auschwitz og gik til under krigen. Begge mine forældre kommer fra en ortodoks baggrund. Min farfar var leder af en Talmudhøjskole, en yeshiva, og de har i hele deres liv sådan forsøgt at videregive nogle af de værdier, som de tog med sig fra deres barndomshjem. Jeg kan oplyse, at min morfar var skrædder, ligesom alle de andre, men at min mormor havde en manufakturforretning ud over de 12 børn, som hun altså måtte opdrage. Ja. Min farmor havde også en lille forretning. Det at være rådshøjsejøsjøvare var ikke nogen lukrativ beskæftigelse, men jeg har læst mig til i forskellige bøger, at han var en meget anset mand. Erindringer fra den tidlige barndom, der er ikke så mange. Og de er sådan hovedsageligt knyttet til nogle følelsesmæssige aspekter af livet. Og både de gode og de dårlige. Den tidligste erindring, jeg har, der er jeg knap 3 år gammel. Og den knytter sig til min lillebrors fødsel. Og jeg kom på hospitalet, og jeg fik kager og slik. Og når man er knap 3 år, så er det jo en vigtig begivenhed. Og i forbindelse med den, der måtte jeg også forberede mig på en sang, fordi jeg skulle optræde til Hans Britt Miller. Og når jeg nævner sådan en begivenhed, så er det fordi, det er meget sjovt at tænke på, hvad er det allerførste, man egentlig erindrer. Og det næste, jeg også sådan har en klar erindring om, det knytter sig også til noget med sådan gode ting og sager, nemlig de unge piger, der bagte en speciel slags kager. Det blev kaldt butterkuchen. Det blev betegnet som småkager, men var sådan nærmest på størrelse med de amerikanske cookies. Jeg har haft sådan en oplevelse, en sansemæssig oplevelse af duften og smagen af disse kager, at jeg har ledt efter dem, og fandt dem faktisk også i min mors eneste kogebog. den hedder Hofbu für die jüdische Küche und Großhaushalt. Og jeg kan sådan kuriosen nævne, at det bind, der er på, det er originalbindet. Hun har nok ikke brugt den så forfærdeligt meget. Mine klareste erindringer knytter sig til krystalnatten, eller omkring krystalnatten, og jeg har nogle billeder af min opvækst i Nazi-Tyskland. Det har jeg skrevet op og har brugt noget af den tidligere lejlighed, og noget af det kunne jeg have lyst til at læse for jer. Jeg er født i Darmstadt, en mindre by syd for Frankfurt am Main. Der levede jeg med mine forældre, som havde en for den tid regnet stor manufakturforretning. Jeg havde to brødre, en ældre og en yngre. Mine forældre var om dagen beskæftiget i deres forretning, hvor forpasninger også var lagt i hånden på barnepiger og husassistenter. Hvorvidt disse nu tog deres opgave helt seriøst, har jeg i tidens løb stillet mig noget tvivlende overfor. I hvert fald knytter nogen af mine første konfrontationer med nazitiden sig til en udflugt med en barnepige. Vi er ude at gå tur. Vi er kun os to. Hun hører militærmusik, vi går hen og ser, hvad der foregår, og pludselig befinder vi os som tilskuere til en militærparade. Der spilles, der synges, og strækmarchen passerer forbi den hejlende menneskemasse. Pludselig hiver hun op i min højre arm og siger, at jeg skal råbe Heil Hitler.
Hvor gammel var du da?
Jeg har været mellem 5 og 7. Jeg kunne ikke forstå, hvad det skulle gøre godt for os. Jeg spurgte hende, hvorfor jeg skulle det. Og som det var karakteristisk, så fik jeg bare svaret, der det skulle jeg bare. Som sagt, så gjort. Og da jeg ved aftensmaden demonstrerede for mine forældre, hvilke nye færdigheder denne dag havde bragt med sig, var deres begejstring til at overse. Det forstod jeg stadig ikke noget af. Jeg havde jo gjort som alle de andre. Som et kuriosum kan jeg fortælle, at min 3 år yngre bror gentog succesen ved starten af tyskernes besættelse af Danmark senere hen, hvilket ikke gjorde sagen bedre. Han kom hjem, strålende som lille sol over al den opmærksomhed og den chokolade, han havde fået af de tyske soldater, fordi de havde mødt en lille dreng, som de kunne snakke med. Og så han blev hurtigt vendet af med den skik. En anden erindring trænger sig på, ikke fordi den er særlig epokegørende, set i lyset af, hvad andre senere blev udsat for, men siger mere om livsvilkårene for de voksne og den angst, der var en del af deres hverdag. Vi boede i samme ejendom som forretningen, og til ejendommen hørte en gård, hvor jeg ofte legede. Om eftermiddagen, velsagtens efter arbejdstid, kom en af de andre beboere i ejendommen hjem. Når han passerede mig, sang han, kannst du tanzen, Johanne? Og meningen var så, at jeg svarede, gewiss kann ich das. Og det gjorde jeg behørigt i starten. Artigt, senere mere og mere tvært, og en periode, som forekom mig i evigheder. En skønne dag var jeg blevet meget træt af dette ritual. Jeg snærede af ham et sprog, der i tidens sprog ville svare til at give ham fingeren. Og så brød helvede løs over mit syndige hoved. Manden klagede til mine forældre og krævede, at jeg gav ham en undskyldning. Og det havde jeg ikke meget lyst til. Han havde jo generet mig på det groveste i lang, lang tid. Jeg synes, at jeg var min gode ret. Et eller andet sted havde jeg fornemmelsen af, at mine forældre trods ordvalget, som sikkert må have stammet fra min ældre brors vokabularium, havde en vis forståelse for min reaktion. Men manden var ikke til sinds at nøjes med en undskyldning fra mine forældre. Den skulle komme fra mig. og jeg var lige så stædig i min afvisning. Og så er det, at jeg i den sammenhæng overhører en hvisken mellem mine forældre. Jeg fornemmer deres rådvildhed. Jeg hører ordene medlem af partiet, far, hvad kan han gøre? Og det førte så til min overgivelse. Jeg vandrede den tunge gang med min mor ved hånden op på tredje sal og sagde undskyld til at spise, hvis jeg altså stadig husker. Aldrig har en undskyldning lyttet så hul i mine egne ører. Men selvom jeg ikke til fulde forstod, hvad mine forældres hvisken indebar, følte jeg helt klart, at her var der stærkere kræfter på spil, og at jeg måtte underkaste mig. Det lettede min tilværelse, at han derefter ikke fremturede med sin sang. Jeg kom i skole i april 1938 som 6-årig, og dermed åbnede en ny verden sig for mig. Efter jeg var færdig med at indlære alfabetet, gjorde jeg, som så mange andre børn gør det, at jeg stavede mig igennem skiltene i forretningerne. Stor var min overraskelse, da jeg læste skilte, der angav, at jøder var uønsket i den pågældende forretning. Igen gik jeg hjem og spurgte hvorfor, og svaret var, at der skulle jeg holde mig væk fra. Da dette var ubegribeligt, måtte jeg jo selv prøve at få hold på, hvad det var for noget. Hver dag fik jeg 10 pfennig, som jeg på vej til skole skulle købe en banan for. Udstyret med min mønt vandrede jeg ind til en grønthandler, som havde det famøse skilt i udstillingsvinduet. Jeg fik min banan og fortalte stolt, da jeg kom hjem, at sådan et skilt ikke betød noget. Det havde jeg selv bevist. Den forventede applaus udeblev, og jeg måtte love at holde mig til en bestemt forretning for fremtiden, som ikke bare skiltede. I mine erindringer er vi nu nået til krystalnatten, eller rettere sagt dagen derpå. Om natten sov jeg følge sagens natur, hvorvidt mine forældre har hørt noget, for vi boede som sagt i samme ejendom, eller om de kan ture gå ned, det ved jeg ikke noget om. Det jeg erindrer fra den er den næste morgen, hvor min storebror kommer hjem fra skole og fortæller, at skolen og synagogen er brændt, og jeg skulle blive hjemme. Det næste billede, jeg har sådan i min erindring, er, at jeg går rundt i vores forretning, som ligger i ruiner. Min mor går rundt og græder. Hendes stolthed, et nyt skab med glaslåger over hele endevæggen, var totalt smadret. Vinduerne var smadret, varerne var spredt for alle vinde, kasseapparatet brudt op, og alt var kaos. Og i dette kaos går jeg rundt og samler mønter fra kassen. Jeg forsøger at gøre mig nyttig, og min mor glad. Det sidste lykkes ikke rigtigt. Senere finder jeg ud af, at min far er væk. Hvor er han? Om aftenen kommer han hjem igen, og jeg får så at vide, at han var blevet hentet af politiet. Jeg overhører, at min mor forklarer til nogen, at det var under påskud af, at hans radio havde spillet for højt, og at hun mente, at man ville sikre sig, at han var hjemme. Og ganske rigtigt, pludselig er han væk igen, og denne gang kommer han ikke tilbage. Hvorfor han ikke er der, og hvor han er, kan jeg ikke få besvaret. Og jeg ved ikke, om min mor på dette tidspunkt vidste noget overhovedet om hans opholdssted. På et tidspunkt kommer der dog et livstegn fra ham, et standardpostkort, hvor der står, at han har det godt. Det, jeg husker bedst fra tiden, der fulgte, var, at min mor daglig kastede op i køkkenvasken. Selvom synagoge og skole var brændt ned, fortsatte skolegangen i en daglig stue. På vej hjem fra skole lægger jeg en dag forbi vejen forbi den brandtomt, hvor synagogen har ligget. Jeg ser mig kravle rundt i ruinerne, søgende efter hvad. Jeg støder på det rituelle bad, som jeg bliver meget mystificeret af. Jeg får en spinkel forklaring af min storebror. Derefter følger ordren på ikke at bevæge mig rundt i ruinerne mere. Min far kommer hjem i februar måned, og jeg lærte ordet Buchenwald at kende. Han hørte således til en af de heldige, som tyskerne af ukendte årsager løslod igen. Ved hjemkomsten var han meget alvorlig syg. Han havde en byld i halsen, som var ved at kvæle ham. Og her må vi jo tænke, det er jo inden penicillinet blev opfundet. I byen var der heldigvis en jødisk læge. De øvrige læger var der jo ikke adgang til. Han kom hjem og opererede min far på spisestuebordet, og det reddede hans liv. Vi børn havde ikke adgang til ham, dels fordi han var meget afkræftet, og dels på grund af smittefaren. Vi stod og kiggede i døren på en mand, der var fysisk til stede, men som lå næsten livløs hen. Og så en dag var han væk igen. Igen de samme overvejelser om hans manglende tilstedeværelse. Denne gang forlød det, at han var ude at rejse. Hvorfor kom han ikke hjem igen? I hjemmet optrådte der efterhånden en daglig gæst, en SS-mand. Hans opgave var at kontrollere, hvad min mor puttede i store kasser. Hvorfor blev der pakket i kasser? Kun personlige genstande, der var brugt, måtte puttes i kasserne. I hjemmet herskede der en trykket stemning. Der blev næsten ikke talt dagen lang. Ofte tilbragte jeg natten hos en eller anden barnepige. Hvorfor må det? Og hvor var mine søskende? Hvor var min mor? I midten af november 39 var formaliteterne omkring vores udrejse øjensynlige i orden. En skønne dag fik vi besked på at skynde os med påklædning, for vi skulle ud at rejse. Hvorhen? Senere lød svaret. Efter en lang togrejse, som indbefattede en yderst nidkær toldundersøgelse af min mor, var vi så lykkelige at kunne stige af på Københavns hovedbanegård, hvor min far ventede os. Ankommet til København boede vi hos min morbror og hans familie og en kort stykke tid og fik en midlertidig bolig i Rosengården nummer 12 over gården. Og meningen var jo, at vi skulle til USA, hvilket nok også var medvirkende til, at vi fik lov til at komme ind i landet. Mine forældres økonomiske muligheder var ikke gode. Der herskede jo, kunne ikke få nogen arbejdstilladelse. Så hvad levede de af? Altså, jeg ved ikke alting præcis. Men jeg ved, at indholdet af de kasser, som var kommet med fra Tyskland, de blev solgt til Josef Leibowitz' far, og han solgte dem så videre. Jeg kan også have en fornemmelse for, at der måske i den tidlige nazitid var muligt at overføre nogle penge fra Tyskland, men jeg ved det ikke. Men min far havde jo ejendommen i Rosengården 11 og 13, og det kan ikke være kommet ind via salget af alle manufakturvarerne. Det er nogle forhold, man aldrig har drøftet, så jeg overlader til min fantasi. Ja, ankommet hertil, så starter jeg i første klasse igen. Jeg var kommet op i anden klasse i Tyskland, men jeg kunne jo ikke tale dansk. Så jeg kom startet i første klasse sammen med Mona, som sidder der, det hedder, og ser så yndig ud. Og da mine forældre også var ukendte og sikkert havde meget andet i hovedet, så blev jeg hentet af en stor pige og bragt hjem igen af hende også. Det var Frida, som jeg ikke kan huske, hvad hed til efternavn, men hun blev senere skift Spiro.
Og det der Frida Katz.
Det er Frida, du har ret, ja.
Ja, hende har gået klasse
med. Så hende har du gået klasse med. Så nu nærmer vi os hinanden. Hvordan vi talte sammen, det ved jeg ikke, men måske kunne hun lidt tysk. Jeg erindrer ikke, der var noget problem. Så det blev gået udmærket. Hvor hurtigt lærte jeg dansk, det ved jeg heller ikke noget om. Men det jeg ved er, at der er en senere karakter, hvor måske i 3. klasse, der står der, Hanna har stadig svært ved at udtrykke sig. Jeg synes, det var meget, meget, meget pinligt. Men hvorfra skulle jeg hente hjælpen? Mine forældre talte selvfølgelig tysk i hjemmet, og det er jo den problematik, vi også generelt ser hos indvandrerbørn i dag. Forskellen fra dengang til nu er, at der jo på ingen måde var nogen støtteforanstaltninger i skolen. Jeg måtte selv samle op blandt kammeraterne, hvad der var at samle op, mens der i dag til det støtte op for indvandrerbørnene. Skolelivet har jeg skrevet om i den bog, der blev udgivet i anledning af Karolinskolens 200-årsdag. Men hvis jeg lige skulle nævne nogle særlige lyspunkter, så var det jo altså Amager Helgoland, hvor vi hver sommer lærte at svømme, og hvor vi havde et fantastisk liv, og feriekolonien Skibstrup. Mm. Der har også været med Mona. Ja. Sådan en pudsig lille ting, jeg også husker fra den tid. Om eftermiddagen gik jeg i religionsskolen og blev undervist af S. Fridtmann. Han var jo sådan litterært interesseret, så han syntes, jeg skulle optræde i de jødiske foreninger, og det skulle foregå på hebraisk. Så jeg lærte nogle digte uden ad, formentlig af Bjerlige og Tjernikowski, og jeg lærte dem med patos og armsving, og havde vel også fået dem oversat, men jeg må indrømme, det sagde mig ikke ret meget, og jeg tvivler på, at det sagde tilhørende ret meget. Men jeg lærte det, og jeg gjorde det, og jeg nejede det bedste, jeg havde lært, og Fridtmann, han brændte for det. Om besættelsestiden, og den har jeg jo været med om alle sammen, der er der mange gange blevet sagt, at det var så relativt normalt. Og det er jeg ikke helt enig med folk i. Jo, den var normal for så vidt, at vi passede skolegangen, vi kunne også gå ned og lege på gaden. At det var ikke sådan, at vi var sådan klemt inde. Men for mig var den i hvert fald unormal, hvad angår situationen i hjemmet. Som det var almindeligt på den tid, blev der ikke talt om, hvad der bekymrede de voksne. Man ville beskytte børnene, troede man. Så vi havde udelukkende en følelsesmæssig oplevelse af, at de mange bekymringer vores forældre havde. Set med nutidens øjne og ordforråd, ville man sige, at mine forældre var traumatiserede. Og efter krigen, så viste det sig, at den angst, de havde for mine farforældre og hans søskende og deres familie, den blev til vished. Måske kan det være interessant at få at vide, at det var muligt at overføre penge til Auschwitz, altså til byen Auschwitz, indtil 1942. Det har jeg fundet ud af efter mine forældres død, i det jeg fandt nogle bankkvitteringer, og det var så på den måde, han støttede sine forældre og sine søskende, at han via en tysk bank kunne sende penge til Auschwitz. Jeg ville gerne have taget den med i dag, men det kan jeg ikke, for jeg har foræret den til Dansk Jødisk Museum.
Hvad har du fået?
Jeg har foræret den til Dansk Jødisk Museum.
Ja. Fik de penge?
Ja, det gjorde de. Og ved hjælp af disse overførsler, så fik vi ret hurtigt efter krigen kontakt med 3 overlevende kusiner. Den ene havde fået indprintet, at hun skulle huske en adresse, nemlig M. Posner, Sortedamsgade 5, København. Og hvis hun overlevede, så skulle hun henvende sig der. Og det gjorde hun, og hun havde så kontakt med 2 andre kusiner. Ja. Om flugten til Sverige, den har vi været fælles om alle sammen. Og så vidt jeg ved, var der ikke noget specielt ved vores flugt. Og alligevel er enhver flugthistorie noget helt enestående. Men hvis jeg sådan skal sammenligne, så er der nogle historier, der er præget af den her ydre dynamik, derved at de blev forrådt, eller svigtet, eller snydt. Men min er altså lidt speciel derved, at vi var spredt for alle vinde. Og vi kom sent afsted, og at ruten var lang. Vi kom over Holbæk. Og endelig, at min far kom afsted for sig i begyndelsen af oktober, og vi først ankom til Sverige i midten af oktober. Og hvorfor nu det? Det var ikke, fordi han ville svigte sin familie, men man antog jo, at tyskerne fulgte den model, de plejede at følge. Altså når vi gør lidt grin med tyskerne, så siger vi Ordnung muss sein. Og så det, og sådan fungerede det altså også i de hoveder, som havde en tysk baggrund. Så de mente, at de ville tage mændene først, så de skulle af vejen først, og så kunne familien komme bagefter. Jeg vil sige, at salasen fra Holbæk, sådan en stormfuld oktobernat, ikke var nogen udbredet fornøjelse. Generalnumsværet, så kan jeg sige, og det giver i hvert fald Mona mig ret i, at den var god for børnene og svær for voksne. Jeg gik i skole i en lille først i en lille landsby mellem Stockholm og Södertälje, og siden kom jeg til at gå i skole i Södertälje kommunale flikskoler, som rangerede indholdsmæssigt lidt højere end folkeskolen i Rønninge. Mine forældre arbejdede i Stockholm, min far på en hattefabrik, sådan en havde han aldrig haft forbindelse med før, og min mor på kontoret på en slipsefabrik. Tiden var vanskelig på den måde, at i starten førte vi et meget omflakkende liv. Det var svært i Stockholms egnen at finde noget sted at bo. Og min lillebror og jeg blev sat i pleje hos en familie i Stockholms skærgård, som havde nogle jødiske aner. Og min storebror blev sat i pleje hos et jødisk ægtepar i Stockholm. Vi har ikke været en dag i forlægning. Især for min far var det vigtigt at være sin egen herre. Han havde fået nok af lejrlivet. Vi kom hjem fra plejefamilien, men måtte flytte flere gange, så den bolig, vi fik allerførst, var udlejet til den samme Stockholm-familie som sommerbolig år efter år. Boligen bestod af køkken og et værelse. I værelset der sov min lillebror og mig, og hvor forældre sov en slagbænk i køkkenet. Der var ingen vand, det måtte hentes i brønden. Der var et udendørs das, som 7 personer skulle benytte. Og det gjorde nok ikke så meget, for der var selvfølgelig hundekoldt om vinteren, så der var ingen, der var fristet til litteraturlæsning derude. Om sommeren der boede vi cirka 4 km fra stationen, så vores forældre brugte en ekstra times gang hver vej for at komme på arbejde. Ja. Men som sagt, vi børn, vi havde det godt, og vi havde sådan et meget frit liv, vi havde meget friluftsliv, og klassekammeraterne var fantastiske. Så Sverigesperioden var glimrende. Skal jeg sige noget om hjemkomsten, så var det noget af et antiklimaks. Jeg kan lige sige, at min bror, som på daværende tidspunkt gik i gymnasiet, han forblev i Sverige hos plejefamilien. Og det var til stor sorg for mig. Da jeg kom hjem igen til Danmark, så blev jeg igen sat et år tilbage. Nu var begrundelsen den, at jeg ikke havde lært engelsk på denne pigeskole, der gik. Der lærte man tysk som første sprog og engelsk som andet sprog, og her i Danmark var det omvendt. og man kunne ikke tage hensyn til mine gode udtalelser, som jeg havde. Altså det var engelsk, der var kardinalpunktet for optagelse i første eller anden mellem, så jeg startede med i første. Og det var svært, fordi, og det er den eneste gang, jeg i hele min skole og uddannelsestid tænker på, at jeg ikke trives med skolen. Og det hang simpelthen sammen med, at jeg var 1-2 år yngre end de andre. Og at der var nogle drenge, der var meget små.
Var du yngre?
Jeg var ældre.
Nå, ja.
Ja. Men de der små drenge, jeg gik i klasse med, det var ikke så morsomt. Det var yderligere det, at jeg talte udelukkende svensk, da jeg kom hjem. Så jeg måtte på den igen. Hvilket jeg mener gik forholdsvis hurtigt. Uden for skolen levede jeg et aktivt liv, blandt andet i Remi Sarri, forløberen for Bnei Akiva. Og der var en række sådan shabbat eftermiddag arrangementer, og der var Arne og Bent Melchior og Egon og Ursula Hartwig, og, som var noget ældre, Georg Eismann og Judith Eismann, og de søskende Judith, Ruben, Manny, Daniel og Clara. Mm. Og gad vidst, om jeg ikke også lærte Lejas søster Gitte at kende der. Ja. Så kan vi se sådan lidt på uddannelsesforløbet, hvor langt det er kommet. Jeg skal nok springe en del over. Jeg kan se, at i fjerde mellem, at der kom der pludselig nogle divergerende opfattelser af, hvad jeg skulle videre mit liv. Jeg gik ud fra som givet, at jeg skulle i gymnasiet. Jeg læste jo latin om eftermiddagen. Min storebror var jurastuderende, men det skulle jeg ikke. Min mor, som havde adskillige tommelfingre på hver hånd, hun syntes, jeg skulle være syrske. Det ville jo være så praktisk, så kunne jeg jo hjælpe hende med det, hun ikke var så god til. Eller også så var det jo altså skattevæsenet, hvor nogle af mine klassekammerater, blandt andet Mona, var ansat. Men jeg synes ikke så godt om nogen af disse forslag, så vi enedes om et kompromis, hvorved realklassen, altså det vi i dag kalder tredje real, blev løsningen. Så blev problemstillingen udsat et års tid. Da det var overgået, så ville jeg så frygtelig gerne ind på Danmarks Højskole for Lægemsøvelser, som havde en etårig gymnastiklæreruddannelse. Men det synes de heller ikke om. Så måtte jeg finde på et nyt kompromis. Og der blev slået på, at det var økonomien, der styrede min uddannelse, så sagde jeg, at det ordnede jeg selv. Og det gjorde jeg. Jeg tog et 50 timers maskinskrivningskursus. Og udstyret med det tog jeg ansættelse hos en landsmandstagfører i Store Kongens Gade. Og det var sådan en 5 timers kontorstilling, og så gik jeg på statens kursus for studentereksamen om aftenen. Hos landsmandstagføren var jeg et halvt års tid, så kunne de se, at de ikke kunne klare sig med en halvdagsdame, og jeg kom så til en tilskærerskole, og hans kone var en meget dygtig dameskrædderinde. Så der kom de fine fruer, så der fik jeg, sådan blev jeg underholdt med fruerne H.C. Hansen og fru Hedetoft, og det er absolut det nærmeste, jeg nogensinde har været i bonede gulve, bortset fra, at jeg har trykket Ben Gurion i hånden, da han var her i sin tid. Men det.
Hvad havde du skolebørnene med? Jeg mener, vi har et billede med Mogens.
Ja, de var ude at hente ham.
Ja,
i lufthavnen, ja. Jeg kom ind på Sales-seminarium for at uddanne mig til lærer. På det tidspunkt var jeg meget aktiv i Bnei Akiva. Og her var jeg bestyrelsen, og jeg var Madrid, altså som det hedder i dag, leder af en gruppe yngre medlemmer. Og her kommer Aron så ind i billedet. Sales-seminarium var et privat seminarium. Man betalte skolepenge, det var ganske vist ikke så meget. Men det var 36 kroner om måneden, og man måtte selv købe bøgerne. SU var jo ikke opfundet dengang. Jeg klarede mig økonomisk via feriejob og så underviste jeg i tysk på aftenskolen i AUF. I det hele taget ofte arbejdet ferierne. Jeg har arbejdet på Radiumsinstituttet, altså det, der blev forløber for afdelingen på Rigshospitalet. Jeg har været julepostbud med pakkeposten og slæbt tunge pakker op på 5. sal. Jeg har sammen med lejer været i KTRS, hvor vi ringede op for at spørge, om folk ville være så venlige at fortælle, hvad tælleren viste. Og det gik hele dagen med. Det var meget, meget kedeligt. Ja. Men altså, jeg brugte kun nogle sommerferier på det. Det bedste sommerferiejob, jeg har haft, var et år, hvor jeg tyndede blommer ud på Surs plantage. Jeg tror, den lå i Tårnby, eller Drenrød Kastrup, noget deromkring. Vi skulle møde klokken 7, så jeg cyklede fra det yderste Østerbro gennem de lyse sommermorgener gennem hele byen. Det var en herlig tid. Og selvom jeg slede hul på både handsker og fingre med at tynde de der blommer ud, så havde vi det pragtfuldt. Vi sang hele dagen, og det var en fornøjelse at høre. De sang kanon fra 3 til 3, og det var meget, meget hyggeligt. Seminaret var hurtigt overstået dengang, gjaldt om at få lærerne uddannet hurtigt, så det blev en uddannelse på 2,5 år, og det var også en utrolig hyggelig og sjov og lærerig tid. Jeg læste musik og sang og musik på linje, og det betød, at vi deltog i mange koncerter og radiooptagelser og sådan noget. Vi var i øvrigt et meget skægt triumvirat. Vi var 3 piger, der fulgtes ad i tykt og tyndt. Den ene var en meget høj pige, som var konverteret til katolicismen i sin pubertet. Den anden var en meget intromissionspige, en sådan meget stolt, kraftig pige, og så var der lille mig. Vi havde mange diskussioner om religion, men om vi havde det utrolig godt sammen. Udstyret med et eksamensbevis, som var 8 dage gammel, gik jeg under baldakinen. Bryllupsbaldakinen. Vi fik en lille lejlighed i Rosengården nummer 11, og det var sådan set heldigt, for der var jo en utrolig boligmangel på daværende tidspunkt. Men det var 2 små værelser, toilet i gården, men det var altså vores start.
Hvilket år er vi nået til?
1955. December 1955. Jeg fik et vikariat i Københavns Kommune, startede på Nyboder, og der havde inspektøren sådan en uvane. Der var glasvinduer sådan øverst oppe. Så kunne han sådan gå sig en runde og kigge ind gennem vinduerne for at se, hvordan vi klarede det. Og han havde et lille fif, at hvis han ikke ville tage en time, sagde han, de kan lige gå op og tage klassen der. Og en dag sagde han, de kan jo tæmme løver. Det var ikke det, jeg allerhelst ville, men det var nok det, der var brug for en gang imellem. I marts 1957, der rejser Aron og jeg til Israel, og det var ligesom en konsekvens af arbejdet i Bnei Akiva. Ja, og det, jeg springer lidt hurtigt over det, men jeg fortæller lidt om en meget sjov ting også. Vi gennemgik ulpan, altså sprogundervisning og arbejde, enten formiddag eller eftermiddag. Og da vi kom på universitetet Bar-Ilan, blev vi sendt ud til at undervise nye indvandrere fra de arabiske lande. Og vi fik at vide, at vi skulle undervise dem i jødiske temaer. Jødiske temaer. Og bevæbnet til tænderne drog vi så afsted fra i dag eftermiddag til disse nye indvandrere. Men altså de nye, det var jo os. Men de skulle undervises hver for sig, mænd for sig og kvinder for sig. Og jeg blev modtaget med, at det de ville høre, det var historier. Og jeg havde jo forberedt mig på ugeafsnittet og hvad ved jeg, og historier. Hvor trækker man historie fra? Altså H.C. Andersen havde jeg ikke så præsent på derværende tidspunkt, så det blev jo altså Vermund og Uffe. Og aldrig har jeg haft sådan en stor succes med den historie. Og da jeg kom den næste gang, så insisterede de på at få den en gang til. Vi kommer tilbage til København i august 58. Det skete på Bent Melchiors foranledning. Han skulle jo til England og uddanne sig til rabbiner, og de havde brug for en, der kunne overtage i ivritundervisningen. Og det blev så Aaron i første omgang. Han blev så indkaldt til militæret, jeg tror det var i november, og så overtog jeg hans skema. I 1960, der fik jeg min første klasse, som jeg havde i 7 år. Og det var 7 dejlige år med nogle dejlige børn. Jeg havde dem i næsten alt indtil de sidste år, hvor jeg synes, de trængte til at se et nyt ansigt. Og igen var det sådan noget som lejrskoler og feriekolonier, der fylder meget i erindringen om de gode stunder. Da de var færdige, så tog jeg et årskursus på Danmarks Lærerhøjskole, og det blev jeg så begejstret for, at jeg synes, jeg måtte have lidt mere, så jeg meldte mig til psykologstudiet. Det blev jeg så færdig med 1973, og var så heldig, at jeg kunne få en ansættelse såvel i Gladsaxe som på Karolinskolen. Det var meget vigtigt for mig at bevare en kontakt til Karolinskolen. Den stod mit hjerte nær. Og i Gladsaxe, der fik jeg så mange af de faglige udfordringer. For at gøre det lidt hurtigt, så kan jeg sige, at der i løbet af den tid, altså fra 73 og frem, skete utrolig mange udviklinger på stedet. Vi startede udelukkende med skolebørn. Så kom der småbørn i 1980. Og så i 88, der fik vi altså hele befolkningsgruppen fra fødsel til død. Og det vil sige, at der var samarbejde med sundhedsplejen, social- og sundhedsforvaltning. Der var suppositioner, sagsbehandlere, dagplejere, behandling af voksne og forskellige gruppedannelser, som jeg var med til at skabe. Sproggrupper og døvegruppen, den startede jeg ikke, men den var jeg konsulent for. Og en sådan kombineret gruppe med følelsesmæssige og sproglige vanskeligheder i Hyllegården. Det var en utrolig dejlig tid. Det var gode kolleger, og det gav en personlig tilfredsstillelse, når jeg synes arbejdet lykkedes. Og det er jo udviklende i selve arbejdet at møde en hel masse forskellige mennesker. Mennesker med i al deres mangfoldighed. I 1999 var det slut, troede jeg. Og jeg begyndte at planlægge et pensionistliv, hvor jeg kunne tage nogle af mine interesser op. Interesser, der ikke var plads til erhvervslivet. Men pensionistlivet varede knap 2 måneder. Så blev jeg bedt om at tage et vikariat i Herlev. Senere var jeg i Gladsaxe, også i vikariat, og tilsammen arbejdede jeg altså i større eller mindre grad yderligere 4 år. Jeg skal gøre det hurtigt nu. Altså om familielivet er at sige, at min ældste bror boede jo i Sverige. Han var gift og havde fået 3 børn, og han døde i 1960. Efter hans død, der flyttede hans enke med børnene til København, og der var et par år, hvor vi endnu ingen børn havde selv, hvor vi sådan var reservebedste forældre i weekenden til disse børn. Men i løbet af mine år som lærer, så fik jeg selv 2 børn. Dengang var der 6 ugers barselsorlov. Jeg fik tiltusket mig 4 yderligere, men meget var det jo ikke. Jeg ammede i spisefrikvarteret. Den unge pige stod 20 minutter i 11 hver dag med barnevognen. Så ammede jeg, så blev børnene pakket sammen, og så gik jeg op og spiste. Den måde, vi så har præget vores børn på, er, at de også var aktive ved den arkiva, og som en konsekvens af det, havde nogle længere ophold i Israel på Hakshara og militærtjeneste. Og hvis jeg skulle hilse at sige, at det ikke altid var lige nemt at være mor til en soldat, der var i krig. Men som Leia nævnte før, vi har jo overlevet det meste. Og det er min ældste giftede sig i 85 med en belgisk pige, og min yngste i 88 med en pige herfra. Og tilsammen har de 5 drengebørnebørn, som selvfølgelig som alle andres børnebørn er dejlige og vidunderlige. Vi har været så heldige at kunne give vores børnebørn noget af det, vi selv savnede, nemlig en bedsteforældrekontakt og alt det bedste forældre nu engang gør, og som jeg selv savnede utrolig meget. Altså, vi var ret isolerede her. Men det har været godt, og børnebørnene er godt i vej, og børnene er godt i vej. Og nu nyder vi sådan et ret aktivt pensionistliv. Jeg har engageret mig i forskellige aktiviteter. De første 2 år var jeg på Dansk Jødisk Museum hver uge, og nogle gange også om søndagen. Det har jeg trappet ned nu. Jeg med synagoge forevisninger. Og sammen med Aaron så har der været plads til kunstundervisning og museumsbesøg. Bridge og Folkeuniversitetet.